Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitii naayitsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Guyyaan har'aa jimaata adoolessa 2 barrisaa 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Bulchiisi magaalaa Finfinnee har'a qonnaan bultoota magaalattiitiif meeshaalee fi galteewwan qonnaa qarshii miliyoona 42 oliin bitee kennee jira. Mootummaan uummataan seeraan filatame iddootti deebi'eeraa jechuudhaan kan TPLF'n durfamu bulchiisi naannoo Tigraay ibsee jira. Qophiin torbanii labataas qabna. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamiree. Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduudhaan jalqabna gara bafa qaaduutti dabarra.
Achamaa akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhiyeessina. Mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti tajaajila baankii ibsaa fi bilbilaa itti gaafatamummaa fudhatee qaqqabsiisuudhaaf akka isa rakkisu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa hawaasa dippiloomaasii Finfinnee keessa jiranuu fi ibsa kenneen gargaarsa namoomaatii fi balali'a gara Tigraayitti godhamutti keessumaa xiyyaarota mootummoota gamtoomanii fi erga sakatta'amanii booda akka eeyyama kennu beeksiseera. Haa ta'u malee xiyyaaronni kun eega Tigraayin ga'anii booda balaa isaanirra ga'uu danda'uu fi akka itti gaafatamummaa hin fudhanne himeera. Akkasumas balaa geejjiba lafoo irratti ga'uu danda'uufis akka itti hin gaafatamne dubbateera. Cabiinsa riqicha Takatzeesi amaneera. Marii sana kan banan itti aanaa muummee ministiraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin rakkina Tigraay keessa jiru hiikuudhaaf marii hunda hirmaachisaa ta'ee fi haalli qophaa'aa akka jiru himaniiru. Gabaasa Kennedy Abaatee tujubeetu dhiyeessa.
Mootummaan Itiyoophiyaa dhukaasa dhaabuudhaan waraana isaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf sababaa murteesseef gama laaleen ministeerri dhimma alaa Finfinneetti kan argaman ambaasaaddarootaaf dippiloomaatota biyyootii hedduuf bakka bu'oota waltaalee tokkummaa mootummootaaf ibsa kennee jira. Keessumaa yeroo ammaa naannoo Tigraay keessa biyyaaf waan sodaachisu hin jiru ka jedhan itti aanaa ministeeriin dhimma alaa Dammaqa Mokonnin mootummaan gargaarsi dhorkaa tokko malee akka dhaqqabu yeroo qonnaattaanuufis haalli mijataan akka uumamu akkasumas sababaa waraansaan lubbuun namaa baduuf qabeenyaan manca'u gad xiqqeessuuf jecha dhukaasa dhaabuusaaf raayyaa waraanaasaa gamasii baasuu ibsaniiru. Gama mootummaan gargaarsa guddaa naannoo sanaaf gochuusaaf yeroo ammaas meeshaalee qonnaa dhiyeessuusaa ibsanii guyyoota dura muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa isaan dhageessisan bifa wal'aheen hiikitti kennamuusaa ibsaniiru.
We are aware of the distortions and misrepresentations of what the Prime Minister said to the media few days ago circulating on social media.
Muummichi ministeericha guyyoota dura ka dubbatan gama sabaa himaan katamsaasaman ragaalee wal'aaniif dogoggoraa jiraachuusaa beekna. Gargaarsa namoomaa dhorkuuf beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuudhaan uummata Tigraay ukkaamsuuf yaalaa akka jirrutti kan himamaa jiru fudhataman qabu. Kana waan goonuuf sababaan hin jiru. Isaanis uummata keenya haala rakkisaa keessaa isaan baasuuf dandeettiin keenya kan eeyyamu ni gargaaramna. Kunis dirqama keenya jedhan. Dhiittaa mirga namaa fi yakkaawwan fakkaatan kan naannoo sana keessatti raawwatamaniif gaafatamummaan akka jiraatu mootummaan kan hojjetu ta'uu Obbo Dammaqaa ibsaniiru. Rakkoo naannoo Tigraay furuuf marii hunda hirmaachise geggeessuuf karoorri qophaa'usaa dubbataniiru. Miseensonni Adda Bilisummaa Uummata Tigraayis marii sanarratti qaamoti hirmaatu jedhamee eegamu keessaatii jedhan. Adeemsi marii kanaas paartilee morkattootaa kaseeraaf daandii nagaa hordofuuf qophee ta'uu isaanii ibsan miseensota TPLF hawaasa daldalaaf siivilii akkasumas jaarsolii biyyaaf namoota beekamoo of keessaa qabaata jedhan.
Godina Arsii aanaa Ziwaayii dugdaatti balaa kirkira lafaa gidduu kana muudataa jiruun namoonni 300 ol qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an bulchiinsi aanichaa beeksiseera. Boonsoo olii itti gaafatamaan waajjira siyaasaa aanichaa VOA'tti akka himanitti balaan kun irra deddeebi'ee torbee kana guutuu fi mul'achaa jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti dameen qorannoo Jiyoofiziksii fi Hawaa garuu balaan kun safartuu meeshaa kirkira lafaa Itoophiyaan qabduun hin argamne jedha. galmo dawiti dabalata qaba
bubonso oli ana zuwai dugdat tigafata ma siyasa anati kirkirlafa ana zuwai ganda bite jeda mukesatti giddu kana mulata jiru wan sudan nevi jiratun ganda kana akka kanta sa jira jedu
namni bae lubunille kan inda barrelle wote soda hammata qamna namni bae nisa nanu sani akka baqatu gocha jiram hanga matti garu qoratame wonti kuni ogeisan kana yedame wonti addabe leyo hinjire garu kirkirri naanno sanitti sagaleen adda adda akka waan hangaasuu fi roobaatti tikissa kunkun dhageessisuun ifatti jira waan ta'eef sodaa kanarraa kaanee ummanni naannoo san jiru amma akka gara iddoo biraatti baqatee iddoo biraatti qubatu gochaa jirra.
Obbo Bonson sababuma kanaan namoonni 300 ol qe'ee buqqaanii akka jiran himanii bulchiinsi aanaas jara kana manneen barnootaa keessa qubsiisee jira jedhan dabalaniis kirkirri kun naannoo sanatti ka beekamu ta'us inni dhiyeenyaa kun garuu torbe kaasee walitti aansuun mul'ataa akka jiru ifoomsan. Piroofeesar Attaalay Ayyalee Yuunivarsiitii Finfinnee damee qo'annoo ji'oofiziksii fi hawaatti itti gaafatamaa akkasumas immoo ogeessa waa'ee kirkira lafaati. Waan gidduu kana ziwaayee dugdaatti mul'ataa jiru jedhame meeshaan kirkira lafaa biyyattii keessatti mul'atu safaru hin agarree jedhu.
Inni yaayyanu adeemu masaariyaa itti ayyuun kamaanis kun ijaawu abbaa qaraabbiyaa altakasatan maalitti adeemu.
Akkas jedhu piroofeesar nu biratti meeshaan mul'ataa hin jiru kun jechuun achittumtu taa hin jiru jechuu miti mudatus namni akka qe'ee buqqa'uu fi waan geessisu miti akka yaada kootti. Garuu nama achii kaasuun gaarii ta'e rakkoo biraaf nama saaxiluun gaarii mitiidha waan adda bahee hin beekamne tokkoof kanaaf odeeffannoowwan baay'een ilaalamuu qabuu jechuu kiyya. Meeshaan nuti qabnu kirkira biyyattii keessatti ta'u mara ni galmeessa Finfinnee kaasee haga biyya alagaa jiru maraa galmeessuu danda'aa jedhu yoo dubbatan. Piroofeesar Attaalay Aanaan Zuwaa Itoophiyaa keessatti bakka kirkirri lafaa itti mudate jedhamee yaadamu keessa ka jirtu ta'us dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa Sudaan keessa qubatanii balaa roobaatiin hubamaniiru. Dhaabbileen gargaarsaa baqattoota balaa roobaa torban darbe keessa qaqqabe kanaan bakki jireenya isaanii jalaa barbadaa'e namootan 16,000 ta'an gargaaruudhaaf tattaafachaa jiru. Dhuma ji'a caamsaa irraa jalqabee amma waxabajjiitti roobni hamaan waan tureef baqattoonni gara Sudaan bahaa buufata baqattoota Umraakulaa fi Tunaayilbaa jedhamutti dunkaanota maatii 10,000 keessaa kan maatii 4,000 mancaaseera. Qabeenyi dhuunfaa baqattoota Itoophiyaa 10,000 lakkaa'amanii lolaadhaan jalaa fudhatameera. Akka dubbihimichi dabalanii dubbatanitti namoonni lola Tigraay keessa jiru baqatanii Sudaan keessa qubatan kun gargaarsa atattamaa barbaadu. Waltajjii mormitootaa fi rogeeyyota mirga namoomaa mootummaan Taanzaaniyaa akka heera biyyattii fooyyessu gaafachaa jiru. Waltajjiin kun kan gaaffii kana dhiyeesse pirezidaantiin biyyattii Saamiyaa Hasan amma diinagdeen biyyattii fooyya'utti akka yeroo kennanuufi erga gaafatanii booda. Mormitoonni mootummaa Taanzaaniyaa garuu dimokiraasiin guddina diinagdee waan hin danqineef gaaffin pirezidaantii biyyattii fudhatama qabaachuu hin qabu jedhaa jiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteets buufata xiyyaara waraanaa Baagiraam jedhamu isa Afgaanistaan keessa qabdu mootummaa Afgaanistaanitti dabarsitee kennuudhaan dhiiftee bahaa jirti. Buufanni xiyyaaraa fi waraanaa kun magaala guddittii Afgaanistaan Kaabul irraa kiiloomeetirii 60 kan fagaatu yommuu ta'u Yuunaayitid Isteets balaa fulbaana 11 bara 2001 magaala Niwoo keessatti gahee namoonni 10,000 lakkaa'aman erga dhumanii booda waraana Al-Qaayidaa fi Taalibaan irratti bantee kaasee gara waggaa 20 itti fayyadamaa turte. Dhaggeeffattoota keenyaaf oduu har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin tura fayyaa ta'a.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaaleetti dabarra. Mootummaan uummataan sirnaan filatame iddootti deebi'ee jira jechuudhaan ka TPLF durfamu bulchiinsi naannoo Tigraay ibsee jira. Waxabajjii 21 bara 2013 humnootiin Tigraay magaalaa Maqalee erga to'atanii jalqabee jiraattonni magaalattii waltajjiitti ba'uun gammachuu qaban gidduu kana ibsaa turan. TPLF kan hoogganamu mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay ibsa baaseen uummanni qabsoof wareegama baaseen mootummaan seeraan uummataan filame iddootti deebi'eera kanaafis baga gammaddan jechuudhaan qabsoo keenya jabeessuun itti fufnaa jedhee jira. Hoogganaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el roobii darbee waltajjiitti ba'uun uummataaf dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsanii jiru.
Xankirna xazuun biqilsamna zigoodala kan mul'i بسرعات زودة بسرعات كل ودة دعلو هلو دماء دهنتنا نهلو نانا زراغز
الرجا بيفنة وانير أتي أكا قونوف سرنان كان جالكبامي سرنان أكا الأموف ونداج آلامو جراجو كينيا كان مركانيسو هيري وفي كينيا وفي أكا مرتسنو وانغو أموك أبو مرا راوانا أماس الرجي بيه بغا غاماني بغا والارجيني كانير أتيس نيقونا تقرا إنجي فاتتجرتي غراول باوتيس ندوف تيجران دكتر دبرزيون فدين كينيا أما يو نغاف مسوما جلاني تاوز غرو ومترد درارا في ميدا قامو نيجيسان أكت تغافة موتا آنيف نيو جننا جلانير بارتين سالساي وياني تقراي بايتونا في ودب نزنة تقراي إبساباسانين ومتاف دام سبغا غماني دبرساني جرو مرتي ونيف وجي ون غرفول الرات ترا وطمان الرد موتو مانك وباساو تونتاني قامو ندم إلالة تهرماتي سوك أباس جلاني جران ومنوتين تقراي مغالامك اللي توجو سانين واني تد أغامي كان غافة تمن جراتو تكي ساتوك وكس جران
كاساي دوسو بالالو هيتلفيتاچو حصانات ليجوچاچو يتگدلو هيتوچاچين اناتوچاچين يتدفرو
كاساي دبسون جدما انجاساني دورت دائمني في جولين اجيفما اوبليتوني في هادولين گوديدما حالت توران كيسجر درگگوني سيفيلي تان منساني كيسا اجيفما توران درراكن هوندا كيسا ولبابوف هندو حويكا بتوري امكنو تگراي هركي چالام بليست ايجرا النافس ولبت ايه ومن بفبر بادون وفين اوف بلچو حالت دندو هاوينات جدانير عاد دزافو غبرهيوت كجدامن بلچي سنانو تغراي ايا كيسا غدانون مغالا مقالي كيسا بوفتا نجرو هر بايين غمده ومن تغرايس غمديرا نو تقبينيا كينيا فانون ساممنير تاوس غرو اما تغرايا كستاتي ارغوكوف غمديرا سدامنس وجنيار غنى وانتيف همان غدو جتي بلچیسا نانو تگرائی کیس تجاجل لیبسا کن انترنیتی چی تیجرا تجاجل لی بانکی بلبلا سنجر بلالین تایارا اگا ادان چی تی توربان تکو گوتی راجد ملوگی تا اصبا گباس مکلی را ارگین
کن نگی فتاجر تر راڈیو سگلی امریکا سگن تافان اوروموتی
بلچیسی مگالا فنفنے ہر قنام بلتوتا مگالا تیف میشالے فی گلتے ون قنام کرشی ملیون افرتمی لما اولین بیتے کننے فی جرا مگالا فنفنے ہنگا یونات قنام بلتوتا کما دگدمی توربا اول گلمانی جرنگ آواز چوشے کمیشنی قنام بلتوتا فی قنام مگالا فنفنے افسیرا قنام بلتونی کتا مگالا اک آکی کالیتی افس راڈیو سگلے امریکا افکننین قنام بلتوني مغالا فنفنة دي باجة لكا جران دوبتان صاي دام توت فنفنة راقباسا نويرك
قنام بلا في علم قنام بلا كانتي درقا قوة تمزجين تشوما اكا دوبتتي فنفنة قنام مغالا تدق اومالي لفبت لاكو تي قنام بلان اكا اومش غباد اف ديسو كانو باتو هنتر ريجران درقا جيسي كون اكا جريتي غلتي اومش قنام افتاو مغالا دو كمي في غلان ديماني ارغس جاكا توران ابسودان حالا اما كيس جرانيز ايري راو
قنام بولاني جريني كان اندرا جراتاني بايد إبامني جراتاني إبا قدات الرقائيو جريني سانيتي سيمو أكا تجراتاني مالو ججونا أكا تجرو كاركار سندنگو دموفي أما نموتا غرا غراتين آنا راني غاقيسان قوتي بولاواني كتما قبرنا إسانون دي دفاني قنام بولان كون أكا تجراتو تجريتاني كاركار سنگو دانيفي بايد كاركار سندات دفجرا خانان درو کرکار سات استی مدابر ارگچو دا بایر کنای ان کونا مدابر ارگچو رکو گودا نو رگایو اورمیا دیم نی تورمیا دفینای نو خانان درا دوکم گلانی فی مدابر افینای ارگ مدابر منا گورسی دو فاجراسی دیبس نی اولتس گورموف نی کپوتے بلات دنے فرچون دندین کرکار سنوف بریسن اسانی بریس اسانو بریس اسانی دنے بانک تی گلچنی قرشی دنے فچون دندینیا خانان درا اورمیا دا دنے فرنای اکا فنفنیت کوتے بلان انجرو دنی یادنی አረግኒ ሞቱማ ነመር ፈኩን ጅርስ ፍደኩኒ ነሞን ባይል ኮተቡላ አለች ልቡን ሳንቲ ደበረ ጅጅራ ሰኒሞ አጋራ ጅራ ልቡን ሳንቲ ዝደበሩ ዋን ጉዳቱ ጅራ
አደምስረት ደዩ ኩታ መጋላ አቃቂቃልቲ ከሰት ከንጅራ ተዩቶ ቆናም ቡልቱ አድድሪራም ጆሌሰ ገልቀ ለፈቆና ቀርጢ ዲግደማ ኦል አከቀበኒፊ ኦምሸም ዳኛታ ጣፊ ቀመዲ ሹምብራፍ ምስራ ባይናን አቆምሸን ኢብሰኒሩ አደምስረት ካናንድራ akka jiraatu ta magaala Finfinneet ilaalamne hin beeknu qonnaan bultoonni dagatamne turre jiran
sila jolan tamarartu gabare katartash tan jira du gabare ndamame namne katte akka bizat annamne nargamu kun qotile la faula ya du mot martini wannote in qotte jolanis wanna hunta baka hojjetanne guddanne guddina agarsisu da kuni marri amma biyakana dufe nulalu nisa kuni alame gudda dada sita gudda
adde masaratif dubartoni bronshan qonnan bultota kuta magala qaqi qalitti ke sejran ke sa adde dure taudan bulchin si magala Finfinne generator tokko sambada seram itti antun kantiba magala Finfinne adde adane chabebe erga dabarsanin qajil fama min anyata kenya oyru kenya rajdun wabi min anyata amrkane fachudaf hojjechun dirqama jiran
qonnan bula kenya magala kana fesatti gumacha barotan darban kessa hanga ammatti taasisaa jiru hunda kabaja kennuudhaan ammas caalmatti lafti tokkollee lafa buluun qabu misoomuu qaba qotamuu qaba irraa sirritti oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan hojjechuun irra jiraata jenneeti akkaataa kanaan kan deemnu. Bakkeen itti amma argannu kun baay'ee nama gammachiisa. Yoo naannawa isaa ilaalan qotameera. Hamileen isin biratti arginus baay'ee nu jajjabeessaa. Jabaadha jechuun barbaada.
Bulchiinsi magaalaa Finfinneessi qonnaan bultoota ofitti haammatee deeggarsa barbaachisu ni taasisaaf jiran adde Adaanech. Koomishinarri koomishinii qonnaan bultootaa fi qonna magaalaa Mokonnin Leenjisoo gama isaaniin kanaan dura qonnaan bultoonni misoomaaf jechuun buqqaasu malee deebisanii dhaabuun lafa isaanii qotanii akka fayyadaman gochuun hin turre jechuudhaan erga koomishiniin kun hundeeffamee hojii inni itti jiru ibsaniiru.
Baay'ee miidhamaniiru qonnaan bultoonni sababa magaalli bal'achuutiin namni fi raawwatee abbaan barbaade dallaalan irraa kaasa ture. Amma garuu qonnaan bultoonni kun yoo magaalli misoomu magaalaa wajjin misoomuu danda'u qabu ka'anii deemu waan hin qabneef bifa addaatiinidha irratti hojjetamaa kan jiru. Jalqaba irratti kan hojjetame waa'uma qonnaan bulaa kana maqaasaa kaasuu kan danda'u caaseffamatu diriire. Caaseffamni amma maqaasaatiin diriire koomishinii qonnaan bulaa fi qonna magaala Finfinnee jedhama. Hojiin keenya qonnaan bulaa sababa misoomatiin naannoo Finfinnee irraa buqqa'aa turan deebisanii dhaabudha. Inni biraa immoo qonnarra jiraniif lafa qaban kan ammoo deeggarsa goote fi misooma lafa qonna isaanii sirriitti akka misoomsan taasisuudha. Inni sadaffaan warra qonna magaalaa babal'isuudha kan hojjetu.
Qonnaan bultoonni kunneen osoo Finfinnee keessa jiraatanii mana barumsaa, buufata fayyaa, tajaajila ibsaa, bishaaniif daandii akka hin qabne kan ibsan irratti Komishinar Mukonnin deebii kennaniiru.
Maasuma Finfinnee keessa jiru maqaan Finfinneedha. Garuu mana barumsaallee hin qabanii, gumsa fayyaa hin qabanii, daandiin hin qabanii, ibsaa hin qabani. Haa ta'uutii garuu akkuma magaalaa Finfinneetti waa'ee ibsaa kan yaadnoo ta'e yoomiyyuu gargaaramuu hin danda'amu waan ta'eef bifa addaatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee warra humna ibsaa wajjin dubbate pirojektii qonnaan bulaa of dandeessise ibsaan amma akka galuuf taasifamaati kan jiru. Bakka baay'eetti ilaalu ganda magaallee qonnaan bulaan jiru hundi of danda'eetu sagantaa addaatiin ibsaan galaafii jira. Daandiinis of danda'ee hojjetamaafii jira. Bishaanis of danda'ee hojjetamaa jira. Garuu har'aaf qaqqabee fi kan itti fayyadamaa jira. Nama tokko tokko isaanii qoxaaleen irratti maxxanfamee fira lakkoofsa mana isaaniitti ofii isaaniitti kaffalanii. Bakka hin qaqqabnetti immoo itti deemamaati kan jiru. Ibsaanis daandiinis bishaanis.
Finfinnee keessatti kutaaleen bulchiinsi lafa qonnaa bal'aa qaban ja'a. Kutaa magaalaa Eekkaa, Aqaaqii Qaallitti, Lammii Kuraa, Boolee, Nifaas Silkilaaftoo fi Kolfee Qaraaniyoo akka ta'es ibsameera. Tiraaktaroota ja'a fi galtee oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennee fi jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii labataatu itti fufa.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan irraa jalqabeera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo keessatti har'a ogeessota fakkiidha fi buca faayaa adda addaa aadaadhaaf seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjetan dubbisuudhaan gabaasan keenya Galmoo Daawit Adaamarraa waan nu ergin simbiraan gahaa Waldaa Faayin Aartii Oromiyaa irraallee dura taa'a dubbiseera. Galmooni gara gabaasicha.
Dargaggoo Andu'aalem Geetaachoo fi dargaggoo Biraanuu Guutaa ogeeyyii fakkii harkaan kaasaniidha. Andu'aalemii fi Biraanuun kanattis dabalata bubbuca faayaa adda addaa akka qopheessanis ni dubbatu. Finfinnee kan jiraatu Andu'aalem hojii barsiisummaatiin kan inni eebbifame. Amma seektara faayinaansii irra kan hojjetu Andu'aalem guyyaa guyyaa hojii irleessaa halkan halkan ammoo hojii jaallatu fakkii kaasuu fi bobboca qopheessu hojjeta.
Hojiin koo seenaa of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa hin qabaata. Aadaallee of keessaa hin qabaata. Garuu warra caalaatti namni wanta siyaasa irra caalaa iyyuu wanta portrait ite namota sena gurguddaa oromoo keessatti hojjetani darban kan muammas hojjetaa warra jiran sana no jedda
sababira kamin bifa kamin geessita
duri bifa gallery dan geessifama ture garu amma kun salbaatti namni hundaddo namni jiru hundatta garsiifachuudha yookaan inta garsiisuudhaaf kara Facebook irratti maxxanfama
keessuma gama aadaatii fi gama seenaatiin waan hojjettu kanarraa galiinati argattu jira
galiin argattu jira garu amma kas dadhabbii isaa miti garu irra caalaa qarsii yookaan immoo bu'aa isaarraa argama caalaayyuu keessa kootu nu gammada waan hojjetti baate hin gammada namoonni baay'een na jajjabeessuuf yoo humna dhabaniyyuu baay'ee waan itti gammadaniif anis waan itti gammaduuf hojjechan hojjedha jechuudha.
Yeroo waan kana hojjettu namni dubdeebii yookaan immoo yaada akkamii sii laatu?
Kabaja guddaa sii kennu akkati ofii kee duwwaa otoo hin taane ijoollee duubarraan dhufan muuxannoo kee akkati hirtuuf barbaadu sanas illee ijoollee baay'ee gargaaraatti hin jira. Waan namatti tolu ijoollee baay'eenis immoo laayinii ati namni irra deemu. Qabatanii madeemaa jiru kun immoo waan namatti toludha ittiin gammadas baay'ee jechuudha.
Andu'aalem hojiin bubbuca qopheessuu fi fakkii kaasuu seenaa biyyaa galmeessuu labatti dhufuuf dabarsuuf mala gaariidha jedhee dargaggoonni keessumaa hojii kanarratti bobba'anii jiran gumii ijaarratanii akka jiran dubbate. Dargaggoo Biraanuu Guutaas akkuma Andu'aalem hojiin isaa waa'ee seenaa fi aadaa irratti akka xiyyeeffatu hima.
Eenyummaa uummata Oromoo jechuun aadaa irreecha fa'aa waan tokko tokko irreecha immoo jechuun iddoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan itti ka'eetoo seenaa itti wal arguudha jechuudha. Akkasumatti waggaa waggaa tokkummaa waa'ee hirma tokkummaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha.
Hojii konkolaataa suphuun kan jiraatu Biraanuun akkuma Andu'aalem guyyaa guyyaa garaajii warshaa keessa hojjetaa yeroo irraa hafuu qabu keessatti immoo bubbuca qopheessaa fakkiis kaasa. Kanaan duras Finfinneetti kan argamu galma aadaa Oromootti hojiiwwan isaa dhiyeessuus dubbata.
Egaa uummanni yogguu ilaalu waan kana waa'ee aadaa Oromoo waan akkasii nuuf kan kaasu hanga yoonaa hin argine jabaadhu jaalala guddaatiif kanna waan akkasiitiitu jijjiirraa yaada gaggaariis naaf laatu hanqaamanis dhufeetis immoo laalee fudhatuun sun jiru dhufanii nurraa faa gumbitu.
Dargaggoota aartii kana keessa jiran lameen waan hojii kana irratti isaan rakkisu gaaffeen ture akkas jedhu.
Ogummaa fakkii kanarratti deeggara mootummaas ta'e karaadhaa abbaa qabeenyaa homa argachuu hin dandeenye beektu.
Tokko hubannoo gaarii hin qabu namni aartii gaafa jedhamu namni tokko duwwaatti yaada innis maaliidha sirba yaada dogoggoraa fi yaada sirrachuu qabudha. Lammaffaa hojiin kuni. Nama gargaaru barbaachisa maatiriyaaliitti ittiin bitama maatiriyaaliin kun hundi isaanii as biyya keessallee hin jiranu yoo jiraatanis gatiin isaanii ol ka'uudha itti dabalee immoo namni kun gaafa hojjetu yeroo hin barbaada yeroo isaa kenneef hojjechuu qaba amma namoonni achi keessa warra hojjetaa turan akka hojii lammaffaatti malee akka hojii idileetti namni hojjetu tokkoyyuu hin jiru jechuudha kun maalidha aartiin akkanis hin jiraachisneedha aartii duwwaa hojjechuun akkanis hin jiraachisneedha garuu utuu namnis yaada. Gaarii yookaan immoo aartiin akkanni akkuma sirba akkuma kitaaba barreessuu akkuma fiilmi ilaaluu aartiin fakkii kaasu isaan ol yoo ta'e malee isaan gad akka hin taane namni fudhachuu qaba. Gama mootummaan deeggarsi jira garuu hamma kana hamma argachuu qabu deeggarsa amma argachuu qabu argachaa hin jirru nuti. Waldaan ogeessota faayina aartii Oromiyaa eenyu jalatti gurmaa'e aadaaf turizimii jalatti gurmaa'e jira. Isaantu beekamtii isaaniitti kan nuti gurmoofne. Walga'ii adda addaa yeroo tokko tokko sirriidhaan waamu garuu ogeessota faayina aartii Oromoo jedhanii qubaatti waan nu mariisisanii yookaan immoo waan akkaataa nuti itti hojii keenyatti agarsiifannu giddugala aadaa irraa kan hafe wantoota tokko tokko nu mijeessaa jiranu garuu utuu nu mijeessanii bareedaadha jedhe.
Dargaggoo Biraanuu Guutaa namoonni fakkii fi bobboca adda addaa qopheessan biyya keessatti qofaa odoo hin taane. Alattis hojii isaanii akka dhiyeeffatanii fi haalli barbaachisaan mijaa'uu fi qaba jedha. Artiist Girmaa Bultii durataa Waldaa Faayina Aartii Oromiyaati. Waldaan Faayina Aartii Oromiyaa erga hundaa'e gannaa 4 akka guutee fi miseensota 56 akka qabu hime. Girmaan komii waa'ee artiistonni kaasan yoo dubbatu akkas jedha.
Duraan dursanii beekuu qabnu maqaa waldaan kun walgaa bilisaan dhaabbate. Waldaan bilisaa fi dhuunfaadhaan hoggaa dhaabbatu gargaarsa mootummaa gaafachuudhaaf. Mirgaan qabdu maaliif seete amma mootummaa miti kan dhaabse waldaa kana kophaasaa bilisa isaa indipendent ta'eetoo waan dhaabbateef bajata gaafachuu hin dandeechu seerri sun nuun iyyamu. Haa ta'u malee immoo darbee qophiiwwan tokko tokko waggaa hojjetaman artistoonni biraatis warri sirbaan teatraati muuziqaadhaan qophiin qophaa'u tokko irratti darbee darbeetoo mootummaan waamicha nu godhuu fi akkanumaan qophiiwwan achirratti hojjetaman irrattis hirmaannaa nu gaafateetoo fedhiidhaan immoo hirmaannaan darbee darbeetoo goonus inuma jira.
Obbo Kabbadee Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Mootummaan dargaggoota aartii fakkii fi bobboca qopheessuu irratti bobba'anii jiran kanaa fi haga danda'e tumsa taasisaa jira jedhu.
Egaa maaltu rakkisaa ta'a? Uummanni akka karaa gahaa ta'een deeggaruu fi aartii fayyadamuu hin dandeenye meeshaan adda addaa barbaachisuu danda'a, baatiin adda addaa barbaachisuu danda'a. Bifa kanaan bajeta ramaddee tokko tokko artistiidhaa akkasiin deeggaruun kun xiqqooshii humna ammaa akka mootummaatti qabnu kana waan ulfaataadha. Artistii baay'eetu jira. Artistii kana hundayyuu meeshaa adda addaa barbaachisa keessattuu fakkii fi bobboca kanaani. Waan hojjetan irratti tokko tokkoon artistii deeggartee bajeta ramaddee fi akkasiin keessaa bahuun ni danda'ama jennee namannu. Garuu yoo isaan madda galii adda addaa irraa miseensa irraa ta'uu, dhaabbilee dhuunfa irraa ta'uu, iddoo garaagaraati galii argachuudhaaf karaa isaan carraaqan deeggaruu haala mijeessuu kan gochuu nuti dandeenyu. Isaanis waan qaban karaa adda addaatiin fayyadamanii uummatatti beeksifachuu, gabaatti beeksifachuu, wal deeggaruu akka waldaatti waan ijaaramaniif tokko waldaa isaanii fayyadamanii maallaqa fandireet gochuudha. Kanarratti nuti deeggaruudha kan dandeenyu, haala mijeessuudha kan dandeenyu.
Obbo Kabbadeen dargaggoonni kun hojii isaanii biyya keessaa fi alatti beeksifachuun ga'ee isaanii ta'us dubbataniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaama.
Galmoo galateeffadheen gara sagantaa itti aanutti darba. Atileet Yoomiif Qajeelchaa dorgommii meetirii 3000 kamisa kaleessaa adoolessa tokko Oslootti geggeeffame riikardii cabsuudhaan moosaa maddi oduu Associated Press gabaaseera. Riikardii tanaan dura atileet Hayilee Gabrasillaaseetiin qabamee ture. Sekondii 1:17 cabsuusaa immoo World Athletics dhaabbata atileetiksii addunyaatu gabaase. Riikardiin kun Diamond Leagueedhaaf illee haaraa ta'u oggaa kana keessatti sa'aatii saffisa galmaa'ee anduraa atileeticha all time list irratti 7ffaa isa godhe ta'uusaa gabaafame. Oduu ispoortii keessaa odoon bahin Itoophiyaan atileetota olompikii Tookiyoo adoolessa 23 banamuudhaaf deemu irratti atileetota hirmaatan ifa gootetti walmaagala atileetota 34 olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudha. Filatamuu isaanii ammas dhaabbanni atileetiksii addunyaa gabaaseera. Maal mallisaa albamiin artiist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 jechuunis guyyoota 4 dura gadhiifame gabaa marsareetii intarneetii Amazon jedhamu mihaa fi meeshaa adda addaa waa hunda gurguruudhaan beekamaa ta'e irratti beest seeler an baay'ee gurgurame ta'eera. Achuma gabaa intarneetii irraa odoon bahinis waltajjii biraa iTunes jedhamu irrattis baay'inaan gurguramaa jira. Namoonni 200 ol yaada hojii artiisti kanaatiif qabaniif walumaagala dinqisiifannaa isaa qaban ibsaati jirani. Albamiin Maatiin Haacaaluu Dhiheenya eebbisise kun artiistichi ajjeecha isaa dura sirboota qopheessee ture ta'uu maatiin isaa guyyaa eebba albamichaa beeksisaniiru. Qophiin lama ta'anarraa kanumaan xumurameera. Torban qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.